subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa aroornimo arbaca taariikhduna ay tahay 1 sebtembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: madaxweynaha Mareykanka Jo Biden oo habeenkii xalay ahaa khudbad ka jeediyey soo afjaridda dagaalka Afghanistan, haddaba madaxweynaha maxaa ka mid ahaa qodobadii uu nuxuma nucur ahaan uu ku soo qaatay khudbadaasi?
waxay uuna ahayd mid ka turjumaysaa xag eedeymihii badnaa ee kaga yimi xagga shacabka iyo baarlamaanka, gaar ahaan labada xisbiba aan idhaahdee dimuqraadiga iyo jamhuurigaba.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan hay-adda caafimaadka adduunka w h o oo ka digtay in kumanaan kale oo u dhashay waddamada yurub ay u dhiman karaan xanuunka covid-19, warbixin ka hadlaysa arday ka qalin jabisay dugsi farsamada gacanta ah oo ku yaalla dhadhaab, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Major General Chris Donahue, taliyaha ciidamada cirka ee qaybta 28-aad ee Mareykanka, ayaa isagoo qurigiisa rifalka degta ama garabka ku sita noqday askarigii ugu dambeeyey ee ka tirsan ciidamada Mareykanka ee fuula diyaaradda C-17 daqiiqad ka hor habeenbarkii Isniintii, isagoo sita diiradda habeenkii wax lagu arko oo muuqaal ahaanna u eeg cagaar iyo madow. ayaa jeneraalku u soo dhaqaaqay dhinaca diyaaradda oo ku sugaysay garoonka Xaamid Karzai, sida ay baahisay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanku saacado uuna kadib markii uu Mareykanku soo afjaray soo joogitaankiisii amaba joogitaankiisii milatari ee muddada 20 sano ahayd. sawirka taariikhiga ah ee Donho ayaa soo bixitaankiisa la barbardhigi karaa jeneraalkii Soofiyeedka ee horkacayay ciidamadii hubaysnaa ee Bridgeka Friendship ee Uzbekistan ka tallaabay markii ciidamada casa ama Red Army ay ka baxeen Afghanistan sannadkii 1989. ugu yaraana 8 qof ayaa dhaawacmay Isniintii shalay kadib markii kooxda cuudiyiintu ay diyaaradahan duuliyaha wadan ee droniska loo yaqaano ay ku weerareen garoonka diyaaradaha ee Abha ee dalka Sacuudi Arabiya. weerarkaasoo sidoo kale dhaawaca uu kasoo gaadhay diyaaradda rayida ah, sida ay mas-uuliyiinta waddanka Sacuudigu sheegeen. weerarkaasi ka horay ayaa isbahaysiga uu Sacuudigu horkacay ee xuutiyiinta kula dagaalamaya dalka Yemen ay sheegeen inay ka hortageen diyaarad ah noocaan duuliyaha wadan oo ay kooxda xuutiyiintu la beegsanayeen garoonkaasi diyaaradda ee Abha. telefishinka dowladda Sacuudi Arabiya ee akhbaariya ayaa sheegay in diyaaradda labaad oo ah kuwaasi bilaa duuliyaha iyadana laga hortegay, balse duulduulkeedii ay ku dhaawacmeen 8 qof, isla markaana khasaaruhu uu kasoo gaadhay diyaaradda rayidka ah oo iyaduna ku sugnayd gudaha garoonka diyaaradaha. maamulaha garoonka diyaaradaha Axmed Al-Qaxdaani ayaa sheegay in hal qof ay xaaladiisu adkayd, sidoo kalena dhammaan dadkii kale dhaawacmay cusbitaalka lagu daweeyey. subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba, halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda aroornimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad uu jeediyey habeenkii xalay ahaa ku difaacay kasoo bixitaankii dalka Afghanistan ee ciidamada Mareykanka. haddaba faahfaahinta wixii uu ka hadlay madaxweyne Biden ayaan gordhoweyda khadka telefoonka kula xiriiray Faarax Aw Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u ee kuna sugan gobolka Virginia ee duleedka magaalada tan Washington.
horta runtii madaxweynaha khudbadiisii waxay uuna ahayd mid ka turjumaysa eedeymihii badnaa ee kaga yimi xagga shacabka iyo baarlamaanka, gaar ahaan labada xisbiba aan idhaha dee dimuqraadiga iyo jamhuurigaba. Taunbaa maaragtay runtii ay ahayd uu ka turjumaysay khudbadiisii, isagoo runtii muujinayay in Mareykanku dagaalkii uu ku tegay Afghanistan inuu ahaa mid guula.
Waan gartay in markaynu eegno arintan waddanka Afghanistan iyo soo bixitaanka ciidamadan waa mid lagu kala aragti duwan yahay. In Biden waxa muuqatay inuu difaacayay dhinaca bidixda, in arrinka muxuu ka yidhi si muxuu ku difaacay?
Horta runtii markaad eegtid arintan soo bixitaanka, madaxweynuhu wuxuu yidhi anigu maaragtay maahan qofkii go'aamiyey, waana runtii madaxweynihii ka horreeyey Donald Trump ayaa wuxuu go'aamiyey bisha 1 May inay ka bixi doonaan ayuu kula heshiiyey Afghanistanka nimanka Taalibaanka inuu ka baxayo waqtigaas ayaa lagula heshiiyey. Waxaadna moodaa waqtiga uu qabtay Donald Trump inuu aada uga sii koobnaa waqtiga kan hadda madaxweyne Joe Biden uu qabtay. Marka laguma haaha waxa dadku ay runtii ka bixiyeen maaragtay jawaab aada u maaragtay xanaaq ku jiro dad badani, sidii ciidamadu ay ugu diyaar garoobeen dadkii lasoo bixinayey, oo ahayd dhibaataduna in dowladda Mareykanka abaabulkii ay ku soo saarayeen ciidamadooda ay ka hormariyeen dadkii shacabka meesha ka soo saari lahaayeen.
Waan gartay in waxaad carabowday in madaxweynihii hore u ahaa ninkii go'aamiyey, in arrinkaasi madaxweynaha naftirkeeda waa dood baa ka taagan, oo waxaad moodaa in inta badan Biden dhinaciisa lasoo xejinayo. Muxuu ka yidhi dooddaasi uu iskaga difaacayo?
Horta runtii kumuu sii dheeraan, laakiin wuxuu yidhi inuu isagu run ahaantii maadaama madaxweynihii hore Donald Trump uu go'aanka gaaray in ay bisha May ka baxaan ciidamada Mareykanku Afghanistan, waqtiga uu qabtay aada buu u yaraa. Marka isagu maadaama uu waqtigii kordhiyey oo ilaa iyo August ka dhigay 2023-keeda, wuxuu leeyahay oo ay jawaabtiisu tahay inuu isagu xal u arkayay inuu maaragtay si ka maaragtay ka nidaamsan in ciidamada meesha lagaga soo saaro. Laakiin run ahaantii waxaad moodaa in labadooda meesha isku dhaafsanayeen ay ahayd, madaxweyne Biden oo ay diyaar garow la-aan ay ka muuqatay wixii laga yeeli lahaa dadkii Afghanka ee la shaqeynayay ciidamada iyo dowladda Mareykanka oo 300,000 ka badnaa soo saaristooda iyo waxay ka yeeli lahaayeen si loo badbaadiyo, iyo madaxweyne hore aad moodid isaguna inaanuba qorshaha ku darsan inuu dadkaas soo saaro.
Waan gartay Faarax, marka laga yimaado soo bixitaanka ciidamada iyo diblomaasiyiinta, madaxweynuhu ma ka hadlay muwaadiniinta u dhashay dalkan Mareykanka ee weli ku sugan halkaas?
Haa, wuxuu yidhi ilaa iyo 200,000 ayaa ku sugan hadda waddanka Afghanistan. Dadkaas ku suganna wuxuu yidhi intooda badan waxa weeye dad waddanka asalkooda ka yimi Afghanistan, oo laakiin weli dee uu leeyahay maalinta aada go'aansataan in laydinka qaado, sidii laydinku doonaba ha laydinka qaadee, diyaar baanu u nahay. Marka sida hadalkiisa ka muuqatay, dadkaas waxay ahaayeen dad dhalashadoodu ka soo jeeda Afghanistan.
Arrinka soo bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo weliba xulafadiisu, waddankan Mareykanka waxay ka dhex dhalisay dood aada culus iyo weliba dhaqdhaqaaq aad u weyn oo dhinaca diblomaasiyadda oo dhinaca afkaarta iska soo horjeeda xisbiyada kala duwana. Hadalkan madaxweynuhu jeediyey oo kusoo beegantay waqtigii ugu dambeeyey soo bixitaanka ciidamada waa 17-ka bisha 8-aad, maxay ka tari kartaa waa is leedahay dejinta xisadii ka dhalatay soo bixitaanka ciidamadaasi ee gudaha waddanka Mareykanka?
Horta runtii dadka Mareykanka runtii ama dimuqraadi ahaadaan ama ahaadaan dadka midigta jamhuuriga ahaadaan, dagaalkan Afghanistan ka socday muddada dheer waxay u arkayeen inuu ahaa dagaal maaragtay sabab la-aan meesha loo tegey, oo markii horeba u ahaa mid qalad lagu tegey. Dad badan waxay hadda isweydiinayaan ilaa in ka badan Mareykanka 5,000 in ku dhowo ciidamo iyo shac civilian ama dadkii shacabka ee meesha ka shaqeynaya Mareykanka ahaa ayaa ku dhintay. In ka badan 70,000 sida iyagu sheegayaan waxaa ku dhintay dadka shacabka ee reer Afghanistan. Ciidamada waxaa lagu qiyaasay Afghanistanka ee meesha ku dhintay ilaa 66,000 inay ka badnaayeen, ilaa iyo 2 trillion oo lacaga ayaa ku baxday. Marka runtii dadka Mareykanka ama siyaasi ahaadaan ama yaanay ahaan waxay u arkaan dagaalkaas waxaa mid runtii lagu khasaaray oo wax allaale wuxuu Mareykan usoo hoyo faa'iida aan jirin.
Waan gartay marka laga yimaado doodan iyo weliba hadalkan madaxweynaha, ma laga yaabaa in Mareykanku kusii lug lahaado weli dalkaasi maadaama uu joogay muddo 20 sano? Mise ma oran karnaa sidaas ayay kusoo afmeerantay ama ay kusoo dhammaatay danihii Mareykanka ee waddankaasi Afghanistan?
Horta runtii Mareykanku marna inuu ka faraxasho arrimaha Afghanistan way adag tahay, waxyaalo badan oo kaga xidhan, waayo nabaddii waxa uu arkaa hadda dowladda Mareykanka iyo qolyihii reer galbeedka ee isku xulufada ahaayeen in nimankii ma aha Taalibaanka laftooda laakiin nimankana hadda la yiraahdo maalintii dhowrta qaraxa geystay sida ay sheegeen aliyado ISK inay si soo noqdaan. Waxaa kaloo laga cabsi qabaa in Taalibaanka dhexdoodu ay dagaalamaan oo meeshii uu dagaal sokeeyo oo waddanka dhexdiisa ka dhaco, in ay rabshadahakan iyo dhibaatadan uu waddamada dariska ku baahdo. Marka runtii sidaas darteed waa kiilahaa dadkii reer Afghanistan sidaa kaga tegi mayno, oon caawin doonaa wixii maaragtay bini-aadamnimo ku saabsan. Laakiin kulley dee kuma lahaan ayaan deganaanshihii ciidamadii tirada badnaa amaba dadkii diblomaasiyiinta ahaa ee deganaa meesha.
dhegeystayaal, kaasina waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, islamarkaana isagoo ku sugan gobolka Virginia duleedka magaalada Washington. Khadka telefoonkaygu waramay. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digtay in 260,000 oo qof ay u dhiman karaan xanuunka COVID-19 waddamada Yurub ilaa iyo 1 bisha December, iyadoo dadka xanuunka qaadayaana ay sii badanayaan dadkii tallaalka qaadanayana ay yaraanayaan. Guud ahaan waddamada Yurub waxaa kordhay dadka uu soo ridayo xanuunka COVID-19 qaybtiisa Delta, kaasoo ka faafis badan noocii hore COVID-19, gaar ahaan dadka aan weli qaadan tallaalka. Waddamada saboolka ayaa ku yaala koonfurta Yurub iyo weliba Aasiya ayaa dhimashadu ugu badan tahay, ahna dalalka xanuunku sida xawliga ugu faafayo. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O ee qaarada Yurub Cabdifaac Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Toddobaadkii aynu soo dhaafnay 100% kor waxaa u kacay dadka u xijaabanaya xanuunka COVID-19, waxaana laga cabsi qabaa in dad gaaraya 260,000 oo qof ay xanuunka u dhintaan, sida uu toddobaadkan sheegay agaasimaha ururka caafimaadka adduunka ee WHO Hanisa College wixii ka horeeya 1 bisha December. Ilaa iminka dalalka Yurub waxaa laga diiwaan geliyay inay xanuunkaasi u dhinteen 1.3 milyan oo qof, waxaana COVID-19 qaaday dad gaaraya 4.6 milyan oo ruux. 33 dal ee Yurub ka kooban tahay 33 kamid ah ayaa diiwaan geliyay kiisas ka badan 100% toddobaadyadii ugu dambeeyey, waxaana ay u badan yihiin dalalka faqiirka lagu tiriyo Yurub. Agaasima Kuluuj ayaa sheegay in kiisaskan sii kordhaya ay qayb ahaan sabab u tahay xayiraadaha la dabciyey xanuunka noociisa Delta oo ka khatarsan noocyadii hore loo yiqiinay, iyo weliba dad badan oo aan ku qancin inay qaataan tallaalka. Ururka caafimaadka adduunka ayaa ugu baaqay inay dalalkaasi sii dardargeliyaan mashruucyada tallaalka. Inkastoo badiba caalamka la qaaday xayiraadihii saarna ayna u muuqato meelo badan inay dadku aamineen in COVID-19 uu aad hoos ugu dhacay marka la eego nuquladan cusub iyo weliba cabsi jirto oo ah inay noocyo kale soo baxayaan. Xeeldheerayaasha caafimaadka qaarkood ayaa aaminsan in aanay afari ka qodnayn dabargoynta xanuunkaasi loona baahan yahay taxadir badan. Waa kan Dr. Maxamed Caydiid Hore, waa dhaktar Soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada Sheffield.
Uri Cabdixaafid, inkasta oo ay tallaaladii dadkii qaateen badankoodu, haddana waxaa jira walaac laga qabo nuqullada cusub ee حد جيره iyo kuwa iman doonaba sida darteed iyadoo qofkii talaalkii qaatay hadana ahmiyad aad iyo aad u weyn bay leedahay caafimaad ahaan inuu qofku mar walba taxaddaro oo maareeyo maska xidho khaasatan marka uu tago qofku meelaha maareeyo dadku badan yahay sida maqaayada wax laga cuno meelaha aroosyada ama xafladaha meelaha dadku isugu yimaado baska markuu raacayo kale
boqolkiiba lix ayaa bulshooyinka dabaqada hoose iyo dhexdhexaadka dalalka yurub qaatay labada tallaalba halka ay dalalka qaarkood ku guuleysteen inay 10 qof ee shaqaalaha caafimaadka ah tallaaleen mid keliya ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa kale oo ay sheegeen in qaabki keliya ee looga guuleysan karo xanuunka ay tahay in dhammaan caalamka uu gaadho tallaalku maadaama uu isu socodka bulshada caalamku uu iminka aad uga sahlan yahay waayadii hore tanina ay tahay in sababta uu xanuunka nooca delta ee hindiya ka bilowday uu maanta yahay ka ugu fiditaanka badan adduunka waa ka mar kale dr maxamed
ahmiyad weyn bay leedahay in dunida dadka ku nool oo dhan la talaalo waayo maanta dunidu waxay noqotay xaafad yacni tuulo yar bay noqotay adduunyadu way isku xidhan tahay si aan yacni taariikhda soo marin bini aadanka ayaa maanta dunidu isugu xidhan tahay dhaqaalihii maxaa la yihahdaa ganacsigii isu socodkii dadka marka ahmiyad aad u weyn bay leedahay in talaalkii la wada gaadhsiiyo dadkii dunida oo dhan siiba wadamada faqiirkaa ee afrika ama asia iyo qeybaha yurub tabari ama latin america wadamada aan dowladahoodu aanay awoodi karaynin inay dadkoodii talaalkii ama u soo iibiyaan ama aanay awoodi cilmiyeed lahayn ee ay talaal ku samaysan lahaayeen waxa iyadana lagu islaan ogahay hay-adda barnaamijka caafimaadka dunidu iyo wadamada maraykanka iyo ingiriisku ay wadaan program ama barnaamij la yihahdo covax oo ah wada talaal dadkoo dhan la wada talaalayo marka waxaan filayaa in iyadana dhowaan mustaqbalka dhow inta badan dunida dadka ku nool uu wada gaari doono talaalku marka ahmiyad aad iyo aad iyo aad u weyn oo la koobi karin ayay leedahay u leedahay in mar labaad nolosha iyo socodka iyo dhaqaalaha iyo ganacsigu uu aadi mar labaad ku noqdo in dadka dunidao dhan la wada talaalo
digniintan ayaa ka timi ururka caafimaadka adduunka iyada oo dhowaan iyaga iyo ururka unicef ay ugu baaqeen wadamada yurub in macalimiinta iminka la siiyo ahmiyadda koowaad ee dadka la talaalayo si ay dugsiyadu si caadi ah ugu furnaadaan iyadoo dugsiyadii bisha dambe la furayo ayay sheegeen inay muhiim tahay in xiisadaha ay ardaydu ku qaadato fasallada inkasta oo weli xanuunka noociisa dalta oo yurub dhex mushaacahiyo sababtuna waa iyadoo tayadii waxbarashada labadii sannadood ee u dambeeyey ay aad hoos ugu dhacday Abdi Hafid Awil Ismail VOA London.
Mar kale dhamaantiinba waxaan idin leeyahay subax wacan oo wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Hay'ad lagu magacaabo THD oo ka hawlgashay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee wadanka Kenya ayaa shahaadooyin guddoonsiisay 60 dhalinyaro ah oo bartay xirfadaha gacanta iyo weliba aqoon kala duwan oo ay ka mid yihiin kombyuutarka ilaansaarka iyo weliba qurxinta dharka dhalinyaradan oo kasoo jeeda qoysas danyara ayaa loo tababaray inay noloshooda ku maareeyaan xirfadahan la baray wariyahayaga cabdisalaam sala sowe nooga soo warramaa dhexryahaasi dhadhaab ayaa warbixintan noo haya
hay-adaha samafalka ee ka hawlgala xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa dhaqaale badan ku bixiya xirfadaha gacanta ee lagu dhisayo aqoonta dhalinyarada qaxootiga ku hakaamka dhadhaab taas oo qayb ka ah dadaalka lagu raadinayo in dhalinyarada kaalin ay ku yeeshaan horumarinta bulshada in ka badan 60 dhalinyaro oo ka kooban wiilal iyo gabdho oo muddo kooban xirfado kala duwan ka bartay mashruuc ay maalgelisay hay-adda THD ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey gudaha xerada qaxootiga dhagaxle ee kaamka dhadhaab dhalinyaradan oo dhammaantood qaxootigu ah ayaa la baray kombyuutarka ilaansaarka iyo rinjiyeynta ama kalaraynta dharka qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ka faa'iideystay waxbarashadaasi bilaashka ah ayaa v o a da uga waramay waxyaabihii ay barteen iyo sida uu yahay dareenkooda
magacayga jawhaar xuseen aadan waaye waxaan bartay kombyuutar iyo sida dharka loo kariyo ما شاء الله سفي عنا وبرني هذا نحر جينا إن نسي وذا وحبر شذي نقدر مسيرنا المستقبل كان إن نافع أو أي تيم كذا بنلو ونفس أنقولنا أنقولنا لنا إن شاء الله
واتهاي إمس البرد يا برني سي كمبيوتر كذا ذكرنته
كمبيوتر ما شاء الله وام برتصف تدح بلو هذا برني كمبيوتر ما شاء الله وحب حب بلو بس كبدل لون شيء ما انتقار وحمان إيه لكن هذا قفش قيسن كر أكرت له هنا ما شاء الله بركم على هذا الحاس نقض عرور آية شو وش قيسن كر هذا خفنا أول ما بين لون شيء إنه كافي
واتهاي إن كبلهم عقور على ذيكنا
مجيء وحاول مع أحمد محمد كل الحرية قف تيجي ريح لي وحم برتاع لانصاركم دو إلا سدح بلو ما شاء الله هذا أو فرح سنة إلى برتو كل شيء وين وحام برتان متكوش قيستان نقضو هدفكي إلان صار كورتو مكا أمبريلا وحبك كمان أقول ما شاء الله ما انتو عان نقضو قف معنا ما انتو نميل في ديستو شقيستان كارو وما انتو ساري كرتوانا هي كرا ما شاء الله
مرين بنتي تسو ما شاء الله حان ربطي لركرس سيدح بلوان لقيني ما شاء الله هران بو مكا أمو أقولين لكن هدو أمبرتي سيلو كريو سيلو هذا جيو ما شاء الله هذا وحكي استوان قواني كرا هرانا موقون
واتي مليوني ما انتا اسبدل لنك نرسع مدريني سا او مسيشا انا تقوب اسكفلن
ما شاء الله علمي امبرتون كشقيسن كرا اسكفلنا ما شاء الله استوان قواني كرا نلشي دوما ماريني كرا ما شاء الله دان قرسو حتى اسماريني كرا ميعي وحليم عبد احمد اقوالي اوين او مكا وحبرنا قرية كالكومة حاربا قرية انا الليلي تالي شقا قوة aya ka soo taga waxaan soo aadaa computer 2 saac iyo bar ayaan imaadaa waxaan ka baxaa 6 saac iyo bar intaas dhana computer kaas inaan barto waxaan shaqada guriga uga soo cararay xitaa inaan barto computer si aan hadhow ma kaal ma dhalo mise aan family shaqo inaan iska fiin karo laga yaabo inaan durufaysan iska guursado si aan aan ugu shaqeysto mar weey halkan inaan ku joojiyo sababta soo xabo aan u soo kalaa waxay tahay inaan dadka Soomaali jooga wadankayga joogan oo walaaladeeda inaan wax ugu qaban karo ama aan wax ku bari karo maashan hadda taayay meel ka sii saray rajaynaa inaan
taayay hadduu baaqaysa marka gabdhaha qaxootay waxba aan baran xaafada iska joogo
inay ka faa'iideystaan fursadooyinkan fursadooyinka bilaashka ah oo lacag la'aanta ah oo waqti walba soo marto fursadooyinka hadda jiraan oo la sheegay inay la keen doono sida gaariga si loo wado sida dharkina loo harqaami karo waxaan san rajaynaa inaan barto
assalaamu alaykum magacaygu waxa la yiraahdaa Sacali Guure maanta waxa qaatay sketch qolo haay kumitirka ما شاء الله عادي عادي والله ما شاء الله فرح ديد اللي مسوكو بكرو
وانت سدح بالكور كمبيوتر فهم سدابة كامي سنة
لا مركور مركي ديك يعني كمبيوتر كالي يدرا كاوح بك مانا كسين لكن هذا ما شاء الله ما له البواك قرنا همي إن شاء الله إلهي اللي قرب قلوه فحنكو فكرة عينا نقضو مع المدينة نقضو
أي هذا نقصد تقع وقت كوبن كفا إذي استيع حفظ أبور كان أي كهلين هيدا تيج دي يا وحا كمدا لأن يرى كل عقراس كسديداد إيا دوسيغا دحين كواس أو فصدهم كفا إذي استيع
ومعيق عبد الله محمود أنا وحن كمدا ها إن أرديد وحبرشاد كهري أو قلس إيد أو بحي إن هذا فصد وحن كهلي أو سي وحبرشاة أو أنا لشيد كماري waxaan ka helay TDH oo marka fursad weyn aan ka helay oo waxbarashada
waxaan bartay
computerka aan noloshayda waxaan dareemay farxad oo qas yaa dhankayga waayo in waxbarashadu ay fiican tahay muusikstaba anigu hadda xaafad iska joogo yaa waxa la leeyahay fursadan ka faa'iideysan marka hadda ma sha Allah waxaan noqday nin tiirana wax walba qabsan karo hadda magaalada sidan tagaa macnaha aan wax walba aan ka dhacsan karo
fursadaha shaqo ee ka jira gudaha xariiha ayaa 180 waxay ahaayeen kuwa albaabada lagu garaaco hay'adaha gargaarka ee ka shaqeeya gudaha xariiha balse imanka waxaa soo isbaxaya in islaahiyadii ay garwaaqsadeen in dhinaca qaxootiga u baahan yihiin in la baro farsamada gacanta si ay u soo saartaan wax soo saarka qoysaskooda ayadan gaaray 60 qof ayaa iminka u diyaarsan culuumta ay barteen in ay bulshadooda u adeegaan mid ka mid ah hawlgalka hay'adda THD ayaa wax ka weydiiyay qaabka dhinaca qaxootiga ay u diyaariyeen iyo waqtiga ay wax barayeen
waad mahadsantahay magaciiga waa Aadan Maxamed oo ka howlgala hay'adda TDH qas ahaan xarada qaxootiga ee dhagaxley mid maanta aan u joogno ah xaflad qalin jabin ah oo caruur dhan dhalinyaro ah oo daadooda u dhaxeysa 15 ilaa 18 oo barteen xirfada kombiyuutarka waxay dhiganayeen 3 bilood 3 bilood kadib waxaan u gudbinay xirfada ayaga ee doorteen xirfadahaas oo yacnaha ay kamid tahay sida dharka loo nashqadeeyo dharka orange la gelinayo oo gabdhaha oo kale buufiska ay u yaqaanaan dharkaas markii la nashqadeeyay farsamada ay ku sameeyeen baan u barnaa tobarkaas isagana wuxuu soo istaxbilay waxa kaloon sameeyney tobar oo sida farshaxanka ciilansaarka ah iyo tababar sida harqaanka u tool lahayn waxaan waxa ka faa'iideysteen dhalinyaro isa soo saaray oo iskuulka ka baxay hadda koorna aan helin fursad kale oo yacnaha ku sameeyaan nolol maalmeedkooda hadda aad bay u faraxsan yihiin
oo dambeyntiida dhalinyaradan qaxootiga ah ee bartay farsamada gacanta ayaa suuqada kula biiri doona xirfadlayaal kale oo horaan fursado waxbarasho ka helay heeda sanfalka ee ka hawlgal gudaha xariyaha Cabdisalaam Salas VOA xariyaha dadab
waa gaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdisalaam Salas soo warbixintaasi nala socodsiinayay gabagabada idaacadda subaxnimo aynu maraynaaye haatanna waxaynu ku wada nasan doonaa allah u naxariistay codka fanaanka maxamed xaraale
marbaad kala weecata weyuhu cadku noqda wacdiga admiga farta marbu warisu dala weddaana lagu qasla dadkana tahay ruux la weyn weddaana lagu qasla dadkana tahay ruux la weyn marbaad kala weecata wayuhu cadku noqda wacdiga admiga farta marbu warisu dala aduyoy walale aduyoy waya badan warware bada ku yiriye fartiyo wadnaha hay tu gabo aduyoy walale aduyoy waya badan warware bada ku yiriye fartiyo wadnaha hay tu gabo
codkaasi bin xariiste jannaaka waraabiye fanaanka maxamed carraale ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii subaxnimo tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
adunyoy wala le adunyoy waya badan warware bada kuiriye.